Pirmdien Latvijā pieminēs skaudros 25. marta notikumus pirms 64 gadiem, kad notika visplašākā Latvijas iedzīvotāja izsūtīšana uz Sibīriju. Rīgā lielākie piemiņas pasākumi būs Šķirotavas stacijā pie okupācijas muzeja un brīvības pieminekļa, kur uzrunu teiks arī valsts prezidents Andris Bērziņš. Pirmdien notiks Rīgas brīvostas valdes ārkārtas sēde, kurā lems par ostas pārvaldnieka Leonīda Loginova atstādināšanu. Šādu iniciatīvu raisījuši valsts kontroles atklātie finanšu pārkāpumi brīvostas darbā. Par Loginova atbrīvošanu ir gatavi balsot visi četri valsts pārstāvji brīvostas valdē. Tomēr Rīgas domas deleģētie valdes locekļi, arī valdes priekšsādētājs Rīgas vicemērs Andris Ameriks, nesteidz atbalstīt šo soli, jo vispirms vēlas sagaidīt ģenerāla prokuratūras atzinumu. Viens no valdības darba kārtības jautājumiem otrdien būs darbs pie priekšlikumiem par notiesāto resocializāciju. Tieslietu ministrija vēlas papildus finansējumu, lai varētu algot vairāk speciālistu, psihologu un sociālo darbinieku, kas palīdzētu izvairīties no atkārtotu noziegumu izdarīšanas. Priekšlikumu īstenošanai nākamgad papildus būtu nepieciešams 500 000 latu. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība trešdien tiksies ar izglītības ministru Robertu Ķīli. Arotbiedrība uzskata, ka ministrija nepiedodami kavējas ar pērnvasar noslēgtā sadarbības memoranda izpildi. Lielākotās sašutumu izsaukusi Ķīļa vēstuli finanšu ministrijai, no kuras esot noprotams, ka papildu nauda pedagogu algām un reformu īstenošanai nākamajos 3 gados netiks prasīta. Pēc trešdienas sarunas arotbiedrība lems par tālāko rīcību, neizslēdzot arī ministra demisijas pieprasīšanu. Piektdien beidzot plānots noslēgt mediācijas sarunas starp akciju sabiedrību pasažieru vilciens un Spānijas uzņēmumu KAF. Ja tas nebūs izdarīts, tad Eiropas Savienības 100 000 000 latu kohēzijas līdzfinansējums tiks pārdalīts citiem dzelzceļa infrastruktūras projektiem. Kā zināms, nesen uzsākts krimināla process par pasažieru vilcienu iepriekšējās valdes rīcību saistībā ar jauno vilcienu iepirkumu, taču tiek uzsvērts, ka tas mediācijas sarunu gaitu neietekmē. Nedēļas nogalē savukārt būs klāt lieldienas. Lielajā piektdienā jau tradicionāli Rīgas centrā notiks ekumeniskais krustaceļš, kas katru gadu vieno vairākus tūkstošu dažādu tautību, konfesiju un reliģisko uzskatu cilvēku. Lieldienās daudzos Latvijas dievnamos notiks koncerti, aicinot atslēgties no saspringtās ikdienas un nodoties garīgām pārdomām. Un vēl svētdien 31. martā Latvijā un daudzviet citur pasaulē notiks pārēja uz vasaras laiku, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par 1 stundu uz priekšu. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.